Gepleýär adatly radio. Diňe saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 21-nji maýy. Düýünki gepleşiklerimiziň ýagly destirlerinden günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu men, Ýogşan Anurwan. Olar habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Amerikan aň togullugynyň direktori işden çekilýär. Ekspertler Birleşen Ştatlaryň merkezi Aziýa siýasatyny tanqytlaýar. Näwelli kesel Gazagystanyň keýiklerini gyrýar. Paris muzeýinden 1,5 milliard dollarlyk kartinalar ugurlandy. Hormatly dinleýijiler, indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny dinleň. Birleşen Ştatlaryň aňy togullugynyň başlygy işden çekilýändigini ýalan etdi. Milli aňy togullugynyň direktori Denis Blair'in beýanatyny işden çekilmek barada prezident Barack Obama arda berenini aýdylýar. Ol indi köpde 28-nji maýda işden çekilýär. Blair birden işden çekilmeginiň sebäpleri barada anyk gurdada aýtmady. Onuň beýanaty penşenbi günü ak taýdanda prezident Obama bilen duşuşundan soň çap edildi. Aňy togullugy geçen dekabrda Amerikan uçuryny partlatmak we 1-nji maýda New York'un Times Square'ine bolan ulag partlatmasy ýanaşyklarynyň soň berk derme ugulan ýüzüydi boldy. Blair'in wezipesi Birleşen Ştatlaryň 16 aňy tog agentliginiň işini koordinirlemekden ibaratdy. Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň daşary gatnaşyklary boýunça komitetinde Gyrgyzstana bolan wakalary we Merkezi Aziýadaky ekstremizm meselelerine bagyşlanan maslahat geçirildi. Onu Adat Ýewropa we Adatlyk radiosu guradyk we maslahaty radionyň prezidenti Jeff Gettman alyp bardy. Maslahatda halkara krizis toparynyň Merkezi Aziýa boýunça direktori Paul Quinjas çykyş edip, Bişkekde bolup geçen zatlaryň diňe Gyrgyzstana mahsus täýärligini belledi. George Washington Üniversitesinden Daniel Kimmich bolsa diktatorlary özüňize kömek edýänligi üçin demokrat adlandırmağın. Hemme dadın öz adını tutun deydi ve Birleşen Ştatların merkezade daki avtartar rejimlere kolluğu vermediğinin oylanmalığına etti. George Mason Üniversitesi'nden erikme Kliçey olsa öz çıkışında Birleşen Ştatların Kırgızistan'a veren kömüğünün kesilmeliğinin sebebini peyda etmen avtartarizma yardım molyanlığını notadı. Bosniýanyň umumy prezidentliginiň musulman agzasy Haris Silajic 25-nji maýda Belgrady ilkinji resmi saparyna edýär. Onuň wekili Damir Arnaut bu saparyň Silajicin Belgrady 1992-1990-njy ýyllaryň uruşy utaralýar ilkinji barşy boljagyny aýtdy. Silajic Belgrady sapar mahalyny öz serb kardeşi Boris Tadic bilen duşuşar. Silajic odal Belgrady serb siýasatçylarynyň Bosniýada edilen uruş jinayetleri barada garaşy ütgeýänçe barmajagyny aýdypdy. Serb parlamenti mart ayında 1990-njy ýylda Bosniýa serb uýuşlarynyň Srebrenikada 8000 çemesi musulman erkeginiň garmagyny ýazgyrýan jarnama kabul etdi. Medya haklaryny goraýan serhessiz reportýerler topary özbek prezidentiniň ýeri Gulnara Karimowanyň Cannes kino festivalyny ýyllyk Speed Yardım fondy üçin geçirilýän konserte gatnaşdyrylmagyny ýazgyryp çykyş etdi. Bu protesto Özbekistanyň Speed kesel babatdaky pozisiýasy bilen bagly. Serhessiz reportýerler guramasynyň açyk gatnaşygyna adyr wagty öwrülen kino ýyllary Liz Taylor tarapyndan ýol başlyk edilýän Amerikan Speed ilmi marlag fondynyň golaýdy Speed aktivisti Maksim Popow azat etmäge çagyrdy. Popow Özbekistanda 7 ýyl türme tutulmagyna hukm edildi. Sebäbiniň ýazan broşurasy özbek häkimetleriniň pikirine görä ýerli däplere gawat gelmeýärmiş. Ol broşurada Speed'in öňel şäherleri barada maglumat berilipdir. Gepleýär adatly radio hormatly dinleýijiler güne ferde habarlar dinleýärsiňiz. Günörtü Gürgistanyň çarşyny günü bolan etnik dolgunçlukdan soň müňlerçe adam protesto çykdy. Adatlygyň habarçysy 5000 çemet adamyň Jalalabaddaky aýrylyk meýdançasyna ýygnananlygyny we öýleri bilen gürleşmäge baran regional gubernatory urup ýenjenliklerini aýtdy. Gubernatoryň ýanyna ýurdun iş başynda korunmak ministr hem bar eken. Bu ýygnan şondan başga hadise bolmagy togrulyk. Kazak resmiler näwelli keselin ene keýikler gyrgyna berýändigini aýdýarlar. Bu ýagda ýurtdaky keýiklerin ýitip gitmek howpyny salýar. Goloýda bu näwelli keselden 200 gowrak keýik öldi. Kazak häkimetler keýiklerin gyrylmagynyň sebäplerini anyklamak üçin derňe başladylar. Bu kesel ol töwerekdäki beýlik janlarlara täsir etmeýän ýaly görnýär. Polisiya Parijdaki her kılamantın otomodeyinin yarım milyard euro duruyan 5 kartinanın oğurlanan onay diyar. Oğurlanan işlerin arasında Pablo Picasso'nın ökeyen rümatiyetin meşhur kartinalar hem var. Derin avuçlar Gödeus kamerasının video yazısında muzeye Epşkaya'nın aynasını dövüp giren ve suratlar alıp giden maskalı adamın keşfinin kalınlığına diyarlar. Oğurlanan suratların umum bahsi 500 milyon euro ya da 635 milyon dolar hesaplanıyor. Oğan hükümeti Hindaki yanındaki Maldivayda Taliban ile geçirilecek gepleşkileri öğrenin katnaşmayanlığına ediyor. Oğan prezidentinin sözcüsü Vahid Ömer Frans Prens agentliğine kavulun bu gepleşkilerden haberliliğine etti. Hormatlı dinleyiciler siz güne firde haberler dinlediniz.